ngapain lo ikutan kompetisi, lo kan udah punya nama segala macem,
iya,
kan.
Tapi ternyata 4 yes itu tidak berarti apa-apa ya.
Itu taping kan, taping, dan memang mereka tayanginnya random. Di 3 hari itu ada Putri juga.
Oke.
Cuman gak satu hari sama Putri.
Iya.
Cuman ternyata saya ditayanginnya di akhir. Saya kan, saya ikutan lomba tuh selalu kalah.
Masa sih selalu?
Selalu kalah. Saya, maksudnya saya muslim. Pagi-pagi saya dengar lagu gospel. Saya sangat suka gospel, itu sangat uplifting. Jadi there's nothing wrong to listen to gospel song. Ketika bapak meninggal tuh memang itu unexpected. Tapi saya masih ingat kata-kata terakhir beliau di ICU. Beliau cuma bilang, "Dek, nyanyi terus dan bikin orang senang."
Senang banget hari ini teman ngobrol saya adalah salah satu penyanyi terbaik Indonesia, Cakra Khan.
Terima kasih.
Halo Mas Cakra.
Halo.
Bagi saya ya, ini Cakra Khan ini bukan hanya salah satu penyanyi terbaik Indonesia, amin, tapi penyanyi yang juga bisa membawa nama baik Indonesia,
amin,
di mata dunia.
Amin.
Salah satunya karena lewat American's Got Talent.
Amin.
Dunia jadi tahu ada penyanyi Indonesia yang luar biasa yang punya suara special.
Amin.
Iya.
Amin aja deh.
Amin aja. Kok amin aja?
Ya karena memang lagi memang di Indonesia tuh banyak sebetulnya yang penyanyi yang luar biasa. Jadi ketika saya dikasih kesempatan untuk ada di sana, diundang untuk nyanyi di sana, saya amat bersyukur. Tapi kalau dibilang saya bisa nyanyi, oke, saya bisa nyanyi. Tapi di Indonesia juga banyak yang luar biasa ya penyanyi gitu.
Tetap rendah hati ya selalu. Itu salah satu hal yang aku notice ketika aku nonton the video yang ada di America's Got Talent. You're so humble.
Tapi yeah, karena memang fact-nya kayak gitu, Kak.
Yeah.
Di Indonesia tuh banyak sekali penyanyi, musisi yang luar biasa. Dan cuman mereka tidak terekspos.
Iya. Yeah.
Karena tercover dengan hal-hal yang menurut saya kurang begitu penting.
Ya, itu betul ya. Kadang-kadang kalau di Indonesia itu yang disukain oleh netizen itu berbeda.
Ya, kan. Gitu. Berbeda kesukaannya.
Berbeda kesukaannya. Oke. Tapi kita ngobrol dikit tentang American's Got Talent ya. Mungkin bisa diceritakan dikit dulu nih. Karena kan pada saat itu kita semua tiba-tiba dikagetkan ternyata ada videonya dan ternyata you already there gitu kan, udah audisi dan suaranya tuh benar-benar luar biasa banget buat aku sih, it's amazing ya. Tapi kan banyak yang nggak tahu kok bisa sih sampai ke sana dan gimana prosesnya ikut audisi sampai akhirnya sampai di sana.
Sebetulnya tuh kayak mereka approach ke saya tuh dari tahun kemarin.
2022.
Jadi mereka udah kayak kirim email segala macam, cuman kita nggak respon karena posisinya saya udah punya kontrak dengan label. Secara kan maksudnya yang awam juga tahu kalau kita ikutan kompetisi itu pasti akan ada kontrak.
Iya.
Dan saya kan udah ada label, udah ada kontrak segala macam, pasti akan pasti nggak bisa gitu kan.
Iya.
Jadi kita biarin, tapi mereka masih tetap kayak ke sosial media masih kontak, terus ke manajer saya kontak. Akhirnya di awal tahun mereka langsung nge-WhatsApp ke
label,
ke manajer.
Ke manajer,
okay. Manajer langsung ngomong langsung. Akhirnya saya minta diskusilah. Jadi tiga pihak, jadi dari label, dari AJT-nya sama saya gitu kan. Gimana nih? Karena memang posisinya saya udah punya label. Apakah mereka mintanya eksklusif atau enggak?
Gitu
kan. Ternyata mereka it's okay, we're flexible. Jadi we just want you on the show.
Okay.
Jadi okay, berarti kalau kayak gitu ya kenapa enggak gitu kan? Toh juga saya orangnya enggak gengsian, maksudnya kadang orang ngapain lo ikutan kompetisi, lo kan udah punya nama segala macem kan. Kalau saya memang prinsipnya dari dulu selagi itu bisa bikin saya jadi lebih baik kan, kenapa enggak gitu kan. Terus saya juga pasti akan belajar. Akhirnya saya terima itu, mereka urusin semua dari mulai visa, tiket, semuanya mereka urusin. Saya terbang ke sana sendiri, terus seminggu saya disanya. Karena kalau tiga hari sebetulnya, cuman kalau tiga hari saya kesana capek banget.
Nanggung
gitu.
Ya, perginya nanggung, jadi, udah satu hari.
Iya, udah satu hari. Jadi saya seminggu di sana.
Iya.
Jadi 3 hari sama mereka, sisanya saya keliling. Saya belum pernah ke Amerika soalnya.
Iya.
Sekalian. Jadi sekalian gitu kan, saya kesana sendiri. Saya sama mereka 3 hari syuting, latihan, sama vocal coach, konten-konten segala macam. Hari ketiga syuting audisi.
Oke, gitu. Berarti sebenarnya 3 hari pun dikasih vocal coach di sana.
Ada.
Walaupun itu untuk audisi.
Ada. Dan Okay. Itu yang menurut saya itu hal yang bikin saya senang karena memang Yeah. Itu apa ya, hal yang saya bisa belajar lagi gitu kan. Yeah. Jadi nggak ada yang saya sesali juga. There's nothing to regret gitu. Jadi kesana Betul. Capek pun ya saya nyanyi di sana, belajar iya, terus exposure iya, betul, gitu kan. Jadi makanya saya senang udah di sana.
Iya, iya. Dan berarti dan akhirnya muncullah waktu itu audisi Yeah. Pertama ya.
Betul. Iya. Karena memang itu taping kan. Mm. Taping dan memang mereka tayanginnya random.
Oh gitu.
Jadi sebetulnya 3 hari itu kalau nggak salah tuh saya bukan satu hari sama Putri, tapi di 3 hari itu ada Putri juga.
Oke.
Okay. Cuman gak satu hari sama Putri.
Iya. Yeah.
Cuman ternyata saya ditayanginnya di akhir. Yeah. Di bulan depannya kan. Yeah, jadi Yeah. Om, tapi itu memang haknya mereka.
Oke.
Okay. Cuman ya alhamdulillah ditayangin juga gitu.
Mana sih bisa gak ditayangin?
jadi makanya ya syukur-syukur alhamdulillah aja.
Iya. Tapi kan pada saat itu gimana rasanya harus nyanyi live dong, nyanyinya Yeah. Walaupun itu taping, tapi Yeah. Kan sebenarnya walaupun awalnya ada preparation Yeah. Dikasih Yeah. Vocal coach, Yeah. Tapi kan tetap ketika muncul Yeah. Kan baru pertama kali ketemu sama judgesnya dan baru pertama kali mereka mendengar your voice kan.
Kalau saya memang dari dulu semenjak saya mulai nyanyi memang saya suka ikutan lomba kan.
Iya.
Cuman memang belum ada keberuntungan. Memang saya selalu kalah. Jadi memang nervous saya ketika menghadapi juri itu beda ketika saya menghadapi penonton kalau audience biasa.
Iya.
Jadi memang tensinya tuh lebih tinggi.
Oke.
Dan kadang saya pegang mic pun ada tremor-tremornya, makanya saya pegang mic pun jadi 2.
Oke.
Tangannya.
Iya.
Jadi kalau kalian lihat saya pegang tangan 2 gini saya kedadain karena memang kalau gini ini akan kayak gini.
Oh, oke.
Okay. Jadi makanya orang tuh enggak tahu itu. Jadi orang ngapain itu sih cakalang pura-pura ini, pura-pura itu. Mereka tuh enggak tahu itu.
Iya. Karena situasi di sana.
Cuman pressure-nya tuh luar biasa.
Besar pressure-nya.
Karena memang mereka enggak tahu memang kalau saya dari dulu kalau bertemu dengan juri itu Yeah. Tensinya tuh beda dengan bertemu dengan penonton.
Iya. Iya, dan apalagi pada saat itu kan lagi di tengah-tengah nyanyi terus di stop, iya kan?
Jadi memang pikirannya tuh udah deg-degan iya, di stop udah mikir udah kalah nih, udah pulang gitu kan?
Iya.
Jadi memang luar biasa. Cuman ya alhamdulillahnya ternyata mereka ya ngasih kesempatan lagi.
Iya.
Dan ya.
Ya, yeah, it's amazing sih. Maksudnya sometimes kadang-kadang ketika di stop dan nyanyi lagi, justru kan itu memperlihatkan ke dunia bahwa ternyata ada lagu yang berbeda. Memang kepanjang durasi sebenarnya kan lebih banyak orang yang nonton.
Jadi nggak pendek-pendek amat.
Nggak pendek-pendek amat. Dan bahkan pada saat itu aku sih kagum banget karena ketika kita tiba-tiba lagi perform gitu kan, terus di stop, itu kan pasti paniknya luar biasa kan. Maksudnya ada perasaan tuh campur aduk gitu.
Betul.
Untuk bisa melanjutkan yang berikutnya, sometimes kan itu dibutuhkan apa ya penataan hati yang luar biasa.
Betul. Jadi untuk bikin kita tetap stay together tuh memang kayak Yeah. Aduh luar biasa susah.
Betul.
Jadi untuk tetap tegak, diam senyum itu susah karena memang kalau nervous kan biasanya kita jadi tiba-tiba sakit perut lah segala macam kepikiran kan.
Benar.
Jadi memang itu Luar biasa. Perasaan yang luar biasa.
Iya, yeah. And you did it.
Yeah.
Berhasil mendapatkan standing ovation dari seluruh penonton yang
gak
hadir di situ.
Gak terlalu malu-maluin lah kesana.
Enggak lah, apanya malu-maluin. Itu jujur aku bilang itu kebanggaan sih. Karena kan kalau kita berbicara, kalau kita ngomong nyanyi di depan mungkin 1-2 orang, ya mungkin mereka bisa bisa gak enakan ngasih senyuman dan tepukan lah. Tapi kan kalau seluruh orang yang ada di panggung itu berdiri standing of ovation, itu kan itu sesuatu hal yang menurut saya ada something yang luar biasa yang mereka nggak pernah lihat sebelumnya dan ada di kamu.
Makanya di lagu yang kedua itu saya udah mikirnya ketika saya ngajak penonton itu kayak itu cara saya untuk ngerilis stres saya biar nggak terlalu stres. Ketika orang nyanyi itu jujur stres level saya turun banget. Jadi bikin saya lebih enjoy nyanyinya.
Dan serasa konser ya.
Ya itu. Jadi biar saya nggak terlalu nervous banget.
Iya. Dan akhirnya mendapatkan 4 yeses.
Alhamdulillah.
Dari juri. Iya. Nah, tapi ini ada yang menarik nih dari situ. Karena kan kita semua menunggu-nunggu nih. Setelah itu kan banyak banget ulasannya. Banyak banget yang juga mereview suara kamu. You have a very special husky voice. Standing of ovation. Dapat 4 yeses juga. Tapi ternyata 4 yes itu tidak berarti apa-apa ya.
Karena memang kembali lagi itu ternyata kebijakan mereka lagi. Jadi memang pada saat itu ada kita semua milih lagu lagi, ada interview lagi, dan pada saat itu memang setelah itu saya pun nggak dikasih tahu lagi.
Jadi itu setelah udah selesai balik ke Indonesia.
Balik ke Indonesia.
Tapi kan pada saat itu udah dibilang lolos kan, maksudnya dapat 4 yeses itu artinya you go to the next level.
Kata mereka nanti kita pilih lagu lagi, kita ada next interview for live show, gitu kan. Habis itu udah saya pulang, terus ada interview lagi, udah pilih lagu.
By Zoom berarti
interviewnya. Ya by Zoom, udah pilih lagu, udah di store lagi segala macam persyaratannya untuk live show, udah.
Gak dikabarin.
Tapi maksudnya itu hal yang saya anggapnya apa ya, something that you have to accept in a way, karena memang you cannot compete with destiny. Semuanya ada waktunya. Saya tuh selalu yakin itu. Karena ternyata di balik itu semua saya ternyata nggak lolos di the live show. Ternyata satu minggu setelah itu saya ada proyekan di Indonesia. Jadi memang saya selalu mikirnya tuh, oh pasti akan ada sesuatu nih di balik ini. Gitu. Jadi makanya saya untuk ada di sana pun saya amat sangat bersyukur.
Dan tetap berprasangka baik. Betul. Ya, walaupun hasilnya di mata dunia terlihat tidak baik. Betul. Tapi kan kita nggak pernah tahu di mata yang Maha Kuasa kan dia bisa melihat lebih baik lagi. Betul. Gitu yang nggak terlihat oleh mata kita. Iya. Satu hal yang luar biasa, bukan punya suara yang luar biasa, tapi punya hati dan kebijaksanaan yang luar biasa. It's amazing. Iya. Tapi kalau boleh nebak nih kira-kira, menurut kamu, menurut Cakra dan juga mungkin tim manager, kira-kira kenapa? Apakah ini sebenarnya terjadi di banyak peserta juga mungkin udah dapat 4 yeses, itu nggak menjamin bahwa akan lanjut ke tahap berikutnya? Atau this is exceptional?
Tapi menurut saya sih selalu bilang memang itu semua kebijakan mereka. Mereka punya preferensinya tersendiri. Mereka punya pemilihan dengan ya kriteria yang mereka pilih. Jadi kita gak bisa apa-apa. Jadi dan kita harus menghargai itu karena memang untuk diundang pun saya sudah sangat appreciate itu. Jadi dari seluruh dunia begitu banyak berjuta-juta penyanyi, mereka dengan sangat gigih untuk reach out ke saya untuk ingin saya ada di itu acara tuh. That's a big honor.
Dan tahu mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, ya udah kita terima.
Betul.
Aja.
Betul.
Ya kan? Dan yang bisa kita kendalikan ya make the best out of it kan. Dan melanjutkan. Betul. Hidup kita di sini.
Move on.
Ya. Tapi aku selalu percaya sih. Sometimes kan di hidup ini yang kayak tadi ya, aku setuju banget, aku suka banget Mas Cakra bilang we cannot compete with destiny. Karena kan destiny itu yang udah ditakdirkan. Betul. Ya. Yang bisa kita lakukan ya kita hadir.
Yeah.
Saya selalu bilang 80% of success is about showing up.
Betul.
Jadi 80% kesuksesan itu adalah dengan kehadiran.
Yeah.
Yang penting ya udah hidup mau saya ada di sini, saya hadir gitu. Terus hasil akhirnya seperti apa atau mau dibawa kemana, ya itu bukan urusan saya.
Yeah, betul.
Yang penting tugas saya ya hadir, saya hadir aja gitu kan.
Betul,
and sometimes kita nggak tahu siapa yang menonton itu, apa yang sekarang mungkin sedang ada di pikiran mereka, mereka sedang merencanakan apa. Nggak ada yang tahu.
Betul.
Ya.
Itu sih itu yang selalu saya terapin juga dalam setiap hal sekarang, karena memang itu yang bikin bikin gampang hidup sebetulnya. Karena memang dengan apapun yang terjadi dalam hidup, dengan kita terapkan itu, semuanya tuh kayak lebih easy aja. Karena kita udah ya udah nerima aja.
Apa yang berbeda sebelum dan sesudah AGT?
Lebih ini aja sih, lebih karena saya tahu di luar sana tuh banyak sekali, kalau dari segi musik ya kak, dari segi musik di luar sana tuh banyak sekali penyanyi yang luar biasa. Dan saya ngelihat diri saya, wah masih sangat jauh. Jadi sekarang balik dari Amerika tuh saya makin belajar lagi. Terus saya tuh orangnya tuh kayak agak sedikit pecicilan, kayak teman-teman saya di sini, kayak ke Teh Ocha, ke Bang Judika, ke siapa lah sini, saya apapun saya tanyain. Saya tuh ke anak-anak penyanyi-penyanyi sekarang tuh saya sering bertanya, karena memang saya craving untuk belajar. Karena saya tahu kalau untuk belajar saya tuh nggak pernah puas. Jadi makanya kalau sekarang tuh makin pengen belajar aja. Makin gila, makin belajar gitu.
Makin banyak dapat tawaran nggak?
Oh, itu alhamdulillah.
Puji Tuhan. Pasti
alhamdulillah.
Dong.
Alhamdulillah.
Karena kan jadi lebih banyak yang tahu.
Alhamdulillah. Itu lebih ekspansi untuk kerjaan. Alhamdulillah.
Di luar Indonesia. Oke. Berarti kolaborasi-kolaborasi, performance dan future project lah ya.
Iya.
Karena suaranya Mas Cakra itu menurut saya itu very international banget ya.
Amin.
Karena kan untuk husky voice dan apalagi dengan warna suara yang seperti itu sangat cocok banget untuk beberapa genre lagu yang memang lagu luar. Iya enggak sih?
Kan jadi banyak orang bilang seperti itu. Tapi kadang saya juga pengen punya kayak suara yang smooth, tanpa distorsi. Orang biasanya kan agak sedikit kasar gitu kan. Kadang saya tuh pengen punya kayak suara smooth, tapi orang tuh bilang, oh justru itu yang bikin segala macam. Cuman kadang ada insecure-insecure-nya juga. Soalnya saya tuh memang saya ada beberapa genre lagu yang memang saya kurang begitu bisa membawakan dengan baik. Tapi saya masih belajar itu. Ya, tapi saya syukurilah.
Iya. Luar biasa nih. Aku jarang loh ketemu sama sosok yang sebenarnya udah sangat besar, punya banyak talenta. Kayak Mas Cakra kan udah punya banyak banget albumnya, udah konser di mana-mana, fansnya juga banyak banget gitu. And you're very talented. Tapi masih punya kerendahan hati untuk menanggalkan posisinya dan mulai lagi kayak tadi kan ikut lomba. Itu kan is a risk untuk ketika kita bukan siapa-siapa. Betul. Mungkin ketika kita ikut lomba ya I have nothing to lose. Tapi kan ketika kita sudah someone, itu kan resiko. Ya kan, ntar kalau kalah gimana, terus nanti kalau ini malah jadi merusak yang udah dibangun gimana gitu kan.
Itu banyak sekali yang ngomong kayak gitu. Cuman karena memang saya I do it for me. Jadi kalau saya memang fokus buat diri saya jadi lebih baik buat diri saya. Memang kayak gengsi itu belakang saja. Karena memang hidup saya untuk saya gitu. Jadi itu nanti saya juga lebih baik, I make a better music for everyone. Gitu, jadi there's nothing wrong about it.
Gak banyak punya orang punya pemikiran seperti Mas Cakra. saya yakin pasti dididik oleh orang tua dengan sangat luar biasa.
Amin.
Karena kalau enggak mungkin sih. Bukan cuma luarnya yang bagus suaranya, tapi
ibu sama bapak saya memang selalu bilang kayak gitu. Makanya saya bilang itu, we cannot compete with destiny. Selalu percayakan waktu kita tuh selalu akan datang. Percayakan waktu kita. Saya kan, saya bilang, saya ikutan lomba tuh selalu kalah.
Masa sih selalu?
Selalu kalah. Selalu kalah.
Oke.
Okay. Almarhum bapak saya yang selalu ngajak saya lomba dari SD, itu gak pernah, dari mulai saya kalah pertama saya ngamuk nih. Diajak lagi, kalah lagi sampai kayak kalah tuh udah, ya udah besok latihan lagi. Oke. Okay. Oh, itu ada lomba lagi di sana, sampai ikutan Indonesian Idol saya udah, KDI saya ikutan lagi. Jadi kalah tuh udah kayak, oh, berarti ntar bawain lagu ini harus benar lagi ini. Yeah. Jadi kayak gitu. Toh tiba-tiba ketika sekarang ikutan saya diundang America's Got Talent.
Yeah.
It's time. It's my time.
Yeah. Yeah, it is your time.
Makanya saya selalu makin makin kesini saya makin percaya kita tuh sudah udah ada waktunya.
Dan percaya aja,
percaya
lakukan
aja
yang terbaik lah. Itu berarti nasihat dari orang tua ya, ayah dan ibu. Apa masa kecil yang paling diingat sampai hari ini?
Yaitu masa-masa di mana saya dididik sama ibu, sama almarhum bapak untuk selalu you don't know before you try. Coba terus, kalau pengen sesuatu harus kerja. Terus jangan pernah memilah teman. Sama satu lagi, pulang cepat ke rumah.
Jangan lupa pulang.
Pokoknya sekarang, sampai sekarang kemanapun saya kerja, kemanapun, kalau kalau keluar kota, paling cepat kalau bisa PP, saya PP. Kalau besoknya first flight, first flight. Saya tuh gak bisa, tidur pun gak pernah nyenyak saya kalau di luar rumah.
Iya, iya. Itu yang selalu diingat ya. Yang selalu dirindukan. Kembali pulang.
Kembali pulang.
Kembali pulang. Iya. Tapi emang cita-citanya dari kecil pengen jadi penyanyi?
Dari kecil memang pengen jadi penyanyi. Penyanyi.
Iya, dan orang tua mensupport bakat itu ya.
Almarhum bapak, iya. Dulu ibu kurang. Karena melihat, saya kan di Pangandaran, Kak.
Iya.
Jadi Pangandaran itu kampung, kayak istilahnya kota kecil, di mana ibu saya ngelihat kalau nyanyi kalau nyanyi kan nyanyi dangdut.
Iya.
Nyanyi cuma sebatas kayak di kawinan, kayak ngelihat anak gua nanti gede masa depannya mau kayak gimana gitu kan. Karena itu mungkin niat baik seorang ibu. Saya mikir selalu seperti itu, karena yang namanya orang tua pasti inginnya yang terbaik buat anaknya.
Yeah.
Ibu saya ingin saya jadi PNS.
Oh iya. Yeah. Yang lebih terjamin.
Yang
gitu
lebih terjamin.
Kan? Yeah.
Karena beliau PNS.
Yeah.
Tapi memang saya suka musik waktu itu. Jadi saya suka kadang pura-pura ngerjain PR, padahal saya ikutan sama orkes Melayu, ikutan nyanyi.
Okay.
Bapak memang waktu itu saking supportnya saya, dia bikin organ tunggal, Kak. Organ tunggal namanya Cakra Group.
Okay.
Cuman ada piano dan penyanyi tetapnya saya.
Okay.
Jadi kalau ada orang yang mau nyewa itu pemain keyboard, paketannya harus ada saya.
Harus ada yang Cakra. Luar biasa, Bapak. Oke. Okay. Jadi memang udah sangat didukung lah.
Sangat didukung.
Sangat didukung.
Yeah.
Oke. Okay. Apa komentar mereka ketika melihat Mas Cakra bisa tampil di AGT?
Ibu nangis. Cuman yang sedih Bapak gak ngalamin. Itu konser pertama pun beliau nggak ngalamin, jadi cuman beliau udah sampai di titik saya sampai sekarang. Jadi beliau udah mengantarkan saya lah. Jadi beliau meninggal 2020. Tapi saya masih ingat kata-kata terakhir beliau di ICU. Beliau cuman bilang, "Dek, nyanyi terus dan bikin orang senang." Ini makanya itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi beres beliau saya beresin di Pangandaran waktu itu, nggak lama waktu itu ada acara Jakarta, saya langsung terbang Jakarta, saya nyanyi. Karena ibu juga bilang udah nggak usah sedih, doain papa.
Iya.
Gitu kan.
Iya. Bikin orang lain senang. Tuh,
bikin orang lain senang.
Iya.
Karena memang dari dulu beliau yang bilang tunjukin kalau dari apa yang kamu suka, apa yang kamu tekuni itu bisa bikin apa senang banyak hati.
Iya, gitu. Iya. Ya, dan saya yakin doa dan cintanya yang selalu berada dan menyelimuti Mas Cakra ya.
Amin.
Karena kalau enggak mungkin bisa sampai
amin
saat ini dan di titik ini sih. Ya, dan masih banyak lagi ke depannya.
Amin, amin, amin.
Masih banyak lagi wajah-wajah yang akan dibahagiakan
amin
oleh suaranya
amin,
Mas
amin,
Cakra.
Amin, amin, amin,
amin, amin. Kayaknya hidupnya Mas Cakra itu gak pernah sedih ya. Karena kalau aku ngeliat Mas Cakra nih, sesulit apapun hidup kasih cobaan, hidup kasih kegagalan, hidup kasih tantangan gitu, ya tetap aja diterima dengan senang hati dan move on.
Sedih itu ada, namanya manusia pasti ada. Karena memang apa ya, di momen-momen tersendiri itu ya kak, pada kan ketika bapak meninggal tuh memang itu unexpected karena memang beliau sehat, sangat sehat. Dari stroke udah recovered. Saya dari di Pangandaran juga waktu itu kan memang COVID kan.
Yeah.
COVID start. Saya pulang ke Pangandaran, semua pekerjaan kan pindah ke digital kan.
Yeah.
Jadi ya udahlah saya pulang aja sama ibu kan. Semua bisa online juga. Saya pulang. Saya mau balik ke Jakarta tiba-tiba bapak katanya jatuh apa segala macam. Terus saya pulang dibawa ke rumah sakit. Gak lama saya ke rumah sakit juga, tiga hari gak ada. Tapi alhamdulillahnya saya di samping
di
beliau
sana.
Di samping beliau, dari beliau ICU sampai di ruangan sampai terakhir beliau gak ada. Saya di itu untungnya, itu padahal saya udah mau kerja nih karena memang waktu itu kata dokter udah mau dipindahin ke ruang rawat.
Iya, yang gak boleh dikunjungin ya.
Kan di ICU nih. Di ICU itu udah agak mendingan nih.
Yeah.
Mau dikeluarin ke yang rawat inap, yang okay biasa.
Yeah.
Oke. Okay. Karena yaudah saya mau kerja tapi kok kayak gak enak gitu kan. Yeah. Akhirnya saya cancel kerjaan saya. Saya yaudahlah saya di sini aja, saya nunggu sama ibu saya. Ternyata memang 3 hari... alhamdulillahnya saya nemenin. Jadi kehilangan pekerjaan nggak ada itu, nggak ada penyesalan. Makanya itu kalau dibilang my lowest point itu hari itu. Karena kalau bisa dibilang wounds that never healed itu juga. Karena memang something that you cannot replace.
Yeah.
Itu kehilangan orang tua.
Yeah.
Kadang saya dulu mikirnya ini pikiran anak bandel lah. Alah gitu kan. Pas ini tapi when it happened itu memang luar biasa. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang.
Yeah.
Jadi kadang yang saya bisa lakukan selain ya kalau berdoa pasti, yang saya bisa lakukan ya apa yang beliau mau ya, saya tetap bernyanyi dan jaga ibu saya.
Iya, iya. Kayak Mas Cakra bilang itu sebuah luka yang gak akan pernah disembuhkan.
Iya.
Iya.
Never.
Iya.
Makanya saya selalu bilang apa yang hal baik yang paling kita bisa lakukan yang paling pertama itu jaga orang tua.
Iya, iya.
Selagi itu nyesel ya. Itu aduh kehilangan pekerjaan yang hal-hal yang lain itu nggak ada seberapa. Tapi kehilangan orang tua
iya tapi bersyukur Mas Cakra ada di saat-saat.
Nah itu hal yang saya syukuri. Ya. Hal di balik saya masih kayak meskipun saya kehilangan tapi ada hal yang hal indah yang masih saya syukuri, saya pegang tangan beliau dan indah.
Iya, iya, iya. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Memang sometimes selalu ada ruang yang gak akan pernah bisa tergantikan. Iya. Tapi saya juga percaya love never dies.
True.
Yeah, even though the person is not here anymore, true. But love never dies.
Love never dies.
Yeah. Yeah, sometimes yeah, hidup ada aja ya kejutannya, ada aja apa tantangannya.
Betul.
Ya, tapi ya tetap berprasangka baik sih.
Selalu.
Itu yang selalu
harus, membuat berprasangka
kita
baik.
Menjalankan hidup ini dengan baik ya. Iya. Padahal kalau saya lihat dari kisahnya Mas Cakra, emang gak mudah nih. Katanya gara-gara sering membawakan lagu-lagu yang sedih, akhirnya itu berpengaruh dalam hidup gitu.
Kadang ada melo-melonya juga kan. Ada melo-melonya juga. Kadang tiba-tiba lagi nganggapan kok kayak sepi, iya. Gitu. Karena memang saya memang dari dulu orangnya suka banyak orang.
Iya, iya. Jadi, tapi pengaruh ya itu, katanya sering membawa lagu-lagu yang sedih-sedih, akhirnya itu.
Jadi lebih sensitif aja sih, lebih kayak kadang kalau lagi capek kayak, tapi ya, I keep it on my own lah, maksudnya yeah. Kayak lebih apa ya, lebih mellow,
yeah.
Lebih yeah. Mellow.
Yeah.
Kak percaya horoskop nggak?
Percaya horoskop, saya percaya kalau itu baik ya.
Kan maksudnya kan ada ngerti, kan ada beberapa zodiak yang kadang katanya
tipe-tipenya agak, ya
kan, sensitif, ya, mellow.
Ya. Percaya itu, saya percaya itu karena kan itu ada karakter, itu kan energi ya, pasti kan itu tersimpan ke kita.
Karena musik itu saya percaya kayak bisa menginfluence kita. Ya. Jadi contohnya kalau kita bayi selalu dengarkan musik klasik kan,
yeah.
Itu katanya bisa bikin bayi itu pintar lah segala macam. Itu kadang dari sisi kalau kita dengerin lagu sedih aja, lagu sedih dalam lagi cuaca mendung aja, padahal kita lagi nggak sedih nih,
yeah.
Dengerin lagu sedih itu ada pasti kayak sedikitnya kayak yeah. Kecuil kayak rasa bukan sedih sih, kayak agak apa bahasanya, galau dikit ya. Tuh ada kepikiran pasti akan ada.
Betul, itu saya percaya.
Jadi
saya
percaya. Ya bayangin aja, saya lagu kan dari pertama rilis lagunya sedih semua. 12 tahun semuanya sedih tuh. Jadi setiap kali manggung bawain lagu itu mulu kan.
Iya.
Jadi lumayan juga itu kan. Cuman tapi kalau yang sampai kronis amat enggak sih?
Iya, yeah,
yeah. Cuman kadang kalau lagi capek kadang ada kayak lonely, tapi selalu ada cara untuk mengatasinya.
Yeah,
makanya yeah. Saya suka main game, terus ada kucing, ada anjing.
Yeah.
Saya pulang ke Pangandaran, terus saya ke pantai, ke hutan. Jadi adalah cara banyak untuk mengatasinya.
Yeah.
Karena memang itu wajar karena kita kan banyak punya perasaan.
Betul, gitu. Betul, betul. Dan terbawa kan, saya sih percaya betul. Apa yang kita dengarkan, apa
sama
yang kita
ucapkan. Sama kalau nonton film.
Sama, betul, sama. Betul, gitu. Betul. Pernah kepikir nggak kalau gitu lain kali bikin lagu-lagu yang lebih
uplifting? Ada, makanya di album saya kemarin meeting sama bos saya. Duh, jangan dominasi lagu sedih, semuanya bahaya.
Iya.
udah sekarang kayaknya di apa... di industri juga udah banyak lagu sedih sekarang, jadi
yeah.
Coba deh, tapi memang di album saya juga nanti yang saya akan rilis juga saya baginya agak rata,
okay.
Jadi gak semuanya lagu sedih.
Oke, okay. Ada yang upliftingnya,
ada
yang ada harapannya, ada. Yeah. Bagus dong, karena kan soalnya Mas Cakra juga sempat bilang nih, kadang-kadang lagu-lagu sedih malah jadi bikin depresi.
Bisa.
Yang tadinya cuma lagu, akhirnya malah jadi kebawa
jadi ke gak mau kemana-mana
nyata, gitu kan.
Ada momen kayak gitu, cuman saya mikirnya tuh kayak selalu cari cara untuk mengatasi itu.
Gitu. Oke, okay. Ditunggu berarti albumnya. Ada bocoran-bocoran gak nih? Udah berapa? Udah mulai rekaman kah? Udah ada lagunya?
Semuanya udah beres. Ada 13 lagu.
Oke.
13 lagu, semuanya baru. Beberapa songwriters yang lumayan luar biasa, sangat luar biasa. Termasuk saya sendiri nulis.
Oke.
Jadi cuman judulnya belum ada.
Belum ada, ya.
Masih mikir. Masih mikir.
Oke, ditunggu nanti berarti. Siap. Kira-kira kapan rencananya?
Kalau nggak bulan depan, kalau beres ketemu judulnya, kalau belum Januari.
Oke. Siap. Ditunggu. Amin. Ditunggu pasti.
Siap.
Oke. Kalau dari Mas Cakra sendiri ya, tadi saya percaya bahwa di hidup itu selain hal-hal yang kita lihat secara fisik, tapi ada hal-hal yang secara spiritual. Ada invisible hand yang mungkin seringkali membantu dan menjaga kita, apapun kepercayaan kita. Kalau dalam hidupnya Mas Cakra sendiri, what is the most spiritual experience yang pernah dialami atau dirasakan?
Saya Muslim. Saya saya selalu percaya restu ibu. Jadi apapun yang saya lakukan, saya selalu minta izin sama ibu, doa ibu, karena ridho yang maha kuasa itu selalu di ibu. Jadi apapun yang saya kerjakan, back to my mom. Jadi kadang yang paling ada satu kejadian, suara saya tiba-tiba, saya waktu itu mau nyanyi, suara saya masih oke. Waktu itu saya mau ke Pekanbaru kalau nggak salah. Tiba-tiba saya landing, saya tidur sebentar, suddenly suara saya hilang, benar-benar hilang. Padahal nggak flu, nggak batuk, hilang. Saya panggil dokter, infus segala macam, itu kan biasa kan kalau gitu,
vitamin
segala macam. It's not work. Saya telepon ibu. Bu, ini. Udah, doa. Doa, insya Allah. Saya tidurin bentar lagi. Terus saya biasa dengan rutinitas saya kan, saya kalau pemanasan tuh ngomong teriak-teriak segala macam kan. Ada tiba-tiba. Ada lagi. Itu memang kayak agak sedikit aneh sih, kan memang benar-benar lost. Kayak benar-benar saya pakai seminggu setiap hari saya pakai, benar-benar lost. Cuman ya kalau bilang spiritual apa ya, mungkin lebih ketenangan. Ketenangan sih, karena memang ketika saya telepon ibu terus ibu bilang doa, insya Allah ibu doain, itu kayak stress level go down, tenang, lebih tenang, tidur. Karena memang mau nyanyi kan, duh ini suara gimana segala macam, menjadi pikiran kemana-mana kan. Tapi itu alhamdulillah ada lagi.
Wow. Emang doa ibu tuh luar biasa ya.
Luar biasa.
Kalau masyarakat lagi sedih atau lagi down, itu biasanya apa sih cara yang paling efektif untuk selalu membuat happy dan senang?
Kalau selain telepon ibu, selain ngomong sama teman, saya selalu dengerin lagu gospel.
Lagu gospel?
Gospel.
Oke.
Jadi saya memang salah satu orang yang, ya karena memang mood saya itu memang selalu, saya selalu terinfluence dengan musik kan. Saya pagi-pagi saya dengerin lagu gospel.
Ada lagu favorit kan?
Ada. Saya kalau pagi saya dengerin lagu Yolanda Adams. Judulnya I'm Gonna Be Ready. Kalau udah ke siang, kalau lagi ini macet, Kirk Franklin for sure. Terus kalau pokoknya kalau kan memang teman-teman saya banyak juga yang Christian. Kita sering nongkrong bareng, terus saya juga sering dibantu sama mereka untuk masalah musik, terus lebih karena untuk saya musik has no boundaries. Jadi saya sangat suka itu. Jadi dan saya sangat suka gospel, itu sangat uplifting. Jadi there's nothing wrong to listen to gospel song. Jadi makanya salah satu hal yang saya lakukan pertama ketika saya sedih, saya dengerin lagu Kaspo.
Wow.
Dan yang paling barusan sebelum saya sampai sini, saya dengerin lagu Kirk Franklin yang I smile, even though it hurts, yeah, I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while, I smile.
Wow. Apapun tetap tersenyum.
Tersenyum. Because we know God is working for us.
Yeah.
You don't have to worry about that.
Yes, even though we cannot see it, but He's working for us.
So you don't have to worry about anything.
Wow, that's amazing. Thank you for sharing. Aku itu juga salah satu hal yang selalu menyemangati aku ya, because music heals.
Music heals.
Regardless itu nggak peduli apa namanya genrenya, penyanyinya,
apapun,
tapi music heals. Iya, yeah, betul. So, yeah, luar biasa. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang cakrakan?
Asumsi tersalah, apa ya? Ya cakrakan nggak selalu senang lah, ada juga sedihnya.
Orang berpikir cakrakan selalu senang gitu maksudnya.
Karena kan saya kalau kalau ada dia ketawa gitu.
Yeah.
Tapi saya juga ada momen-momen di mana saya juga manusia.
Iya. Yeah.
Have feelings.
That's true.
Gitu kan. Jadi so makanya saya selalu bilang ketika ada orang kalau orang mau curhat.
Iya.
Yeah. Sometimes they don't need our opinion.
Mm.
They don't need us to listen.
Mm.
Jadi makanya saya bilang ke orang kalau mau curhat ke saya dengerin.
Yeah.
I don't give them my opinion.
Opinion.
I listen to them.
Iya. Yeah. Gitu. Yeah.
Karena we don't know their problem.
Betul. Kita nggak pernah tahu berada di dalam posisi mereka kan. Dan semua kan punya latar belakangnya, punya beberapa pilihan-pilihan terjadi dalam hidupnya. Iya. Tapi itu mungkin kadang seringkali terjadi di orang-orang seperti kita yang suka banget tertawa gitu ya. Bukan berarti kita nggak punya duka juga, cuma kita selalu berusaha mencari sukacita di tengah kesulitan. Ya, dan kadang bukan berarti kita nggak pernah sedih, kita juga sedih. Hanya saja kita menunjukkan kesedihannya di tempat yang tepat.
Betul.
Gitu. Nggak semua hal harus ditunjukkan ke orang banyak kan.
Ya.
Bener nggak?
Betul.
Iya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang suka ketawa, karena naturally saya juga I smile all the times gitu. Kayak tadi Mas Cakra pun juga you smile all the times and you laugh all the times gitu. Ya bukan berarti kita nggak pernah sedih.
Nggak pernah sedih, betul.
Ya, tapi kita hanya mencoba mencari sukacita.
Betul.
Apapun keadaannya.
Apapun keadaannya, pokoknya enjoy.
Pokoknya enjoy.
Enjoy.
Iya. Karena sebelum datang ke sini kan aku sempat nge-research dulu nih, pengen tahu cakrakan itu seperti apa sih. Dan aku lihat ada banyak banget tantangan-tantangannya. Pernah ditipu orang.
Nah.
Uang ludes. Itu juga baru-baru ini.
Udah lama sih.
Hmm.
Udah lama karena memang saya orangnya easy to trust. Itu memang problem saya. Memang kadang
gampang percaya orang.
Gampang percaya orang tuh tapi memang karena saya didasari dengan hal yang saya selalu berprasangka baik pada orang.
Yeah.
Ketika orang menunjukkan hal baik pada kita, saya selalu meskipun itu kadang tidak baik buat kita.
Yeah.
Karena itu can harm us.
Betul.
Jadi makanya itu mungkin salah satu pelajaran yang ya sedikit demi sedikit saya belajar. Karena namanya hidup juga ya belajar.
Iya.
Gitu kan.
Iya.
Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya yakin itu sebagai pelajaran.
Gitu.
Jadi saya akan belajar terus.
Iya. Never give up.
Never give up.
Gak pernah kapok ya.
Gak pernah kapok. Gak pernah kapok.
Gak pernah kapok.
Gak akan pernah kapok.
Oke. Apa pilihan tersulit dalam hidup?
Pilihan tersulit. Sebetulnya harus jauh dari ibu sih itu pilihan tersulit.
Oh.
Maksudnya untuk hidup jauh dari ibu, dari orang tua, dari keluarga tuh agak sulit karena memang saya orangnya family person.
Iya.
Cuman kadang di sisi lain I have to prove them that I can do something. Yeah. Karena memang saya dari dulu ketika saya bilang ke teman-teman saya mau jadi penyanyi ini, saya mau taruh, gila lu gitu. Ada kayak deep inside that I want to prove them that I can do something. I want to show them that I can.
Yeah.
Jadi makanya kayak saya waktu itu maksain kuliah, pengen kuliah musik di Bandung. Karena dulu nyobain dulu nih PMDK. PMDK gak keterima karena memang saya bodoh.
Itu ketinggian buat buat jadi memang,
tapi I'm not stop there. Jadi saya nyobain di swasta. Karena swasta memang dari biaya kan lebih mahal daripada negeri. Saya paksain, saya masukin proposal ke semua kafe yang ada di Bandung untuk kerja tiap malam. Biar saya bisa bayar di swasta. Saya gak apa-apa budget untuk kosan saya, yang penting saya bisa tidur. Yang penting saya bisa kuliah di sekolah musik. Jadi makanya saya bisa bantu orang tua saya meringankan untuk bayarin di kuliah musik saya. Itu pilihan terberat memang. I have to leave them. I'm being a burden to them. Itu satu pertama yang pilihan terberat saya. Tapi memang at the end of the day, alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya untuk sedikitnya bisa membalas hal baik yang orang tua saya pernah kasih ke saya, meskipun apapun yang mereka lakukan gak pernah mungkin saya bisa balas. At least sedikit, secuil saya bisa, mungkin bisa berilah untuk mereka.
Mas Cakra ini terlalu mengecilkan. Karena saya yakin ada begitu banyak hal yang sebenarnya mungkin terlihat kecil ya dari Mas Cakra, tapi itu satu hal yang besar dan sangat
mudah-mudahan
buat mereka. Ya, bukan mudah-mudahan, saya yakin.
Amin.
Saya yakin, saya yakin. Iya, karena aku ngerasa ini ada orang baik di depan saya yang penuh dengan talenta yang amat sangat banyak gitu. Jadi ya semoga Tuhan mendengarkan obrolan kita, diberi rezeki yang baik dan masa depan yang baik, dan hanya yang baik-baik yang ada. Karena I think ada hal besar yang saya yakin akan Mas Cakra dapat di dalam hidup ini.
Amin.
We are all work in progress kan, menuju ke sana.
Amin.
Benar gak?
Amin.
Amin. Terakhir, dari begitu banyak hal yang hidup izinkan terjadi dalam masanya Mas Cakra, apa nih yang menjadi pembelajaran terbesar untuk Mas Cakra?
Dilahirkan dan dididik oleh kedua orang tua saya. Itu hal yang paling mungkin terpenting, yang itu akarnya yang bisa mungkin bisa sampai sekarang. Jadi kalau apa yang kakak tadi tanya itu, bisa hidup di dunia ini dilahirkan oleh kedua orang tua saya yang sekarang, dan diberi begitu banyak hal indah. Jadi bekas saya sampai sekarang.
Apa sih mimpi terbesar seorang Cakrakan? Maksudnya kalau sekarang nih Tuhan kasih apapun lah yang kamu tulis, yang kamu impikan, saya akan kabulkan gitu. Apa?
Jadi orang berguna buat sekitar aja.
Udah menurut saya.
Saya itu aja lah. Saya dimanapun saya ingin jadi orang yang berguna dan orang yang bisa bikin seneng orang aja. That's it.
Orang yang sangat baik, Tuhan pasti akan kasih lebih.
Amin.
Amin. Itu yang saya yakini.
Amin.
Thank you sudah menjawab 8 pertanyaan
saya.
Sebagai janji saya, Mas Cakra boleh nanya satu pertanyaan ke saya.
Kakak kasih tips saya biar bisa sukses seperti kakak.
Waduh. Ini pertanyaan orang humble. Padahal di depan saya udah jauh lebih sukses loh. Aku aja gak pernah nih ketemu sama Simon Cowell. Ya, ditonton jutaan orang seluruh dunia.
Oh, aku lebih spesifiknya. Kasih saya tips berbisnis. Apa tipsnya paling-paling basic?
Oke. Tips berbisnis yang paling basic. Oke. Kalau buat saya selalu bilang harus jadi CEO.
Oke.
CEO itu C yang pertama clarity. Jadi harus punya kejelasan. Bukan hanya hubungan aja yang harus ada kejelasan. Berbisnis juga harus ada kejelasan. Okay. Artinya harus tahu kenapa mau berbisnis, mau bisnis apa, target marketnya siapa, produknya apa gitu. Jadi semakin kita jelas, ya semakin itu akan lebih mudah gitu untuk kita perjuangkan dan kita arahkan. Dan menurut saya yang pertama ya clear itu kejelasan karena kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan kayaknya lebih gampang kayaknya ini gampang dapat duit, kayaknya ini cepat gitu. Ya akhirnya kita akan bingung sendiri ada banyak cara sebenarnya untuk bisa menuju ke sana. Ya jadi having a clarity itu penting banget yang pertama. Terus yang kedua, E-nya itu endurance. Endurance ya pasti perjalanan menuju kesuksesan gak mudah.
Betul.
Harus tahan banting.
Betul.
Apalagi kalau kita pengen jadi pengusaha. Namanya juga pengusaha. Betul. Berarti kan kerjaan kita ya mengusahakan.
Betul.
Mengusahakan.
Harus tahan banting.
Betul. Apalagi kalau kita menjadi pengusaha ya. Berarti kita harus menjadi orang yang paling kuat di saat tim-tim kita udah tumbang.
Ya, betul.
Kita harus menjadi yang paling
kuat.
Kuat dan paling tetap tangguh dan paling tetap punya harapan gitu. Di saat mungkin orang lain udah gak ada jalan gitu.
Betul.
Jadi endure, stamina itu harus ada sih. Dan yang ketiga, O-nya itu buat saya openness.
Okay,
jadi walaupun sebagai seorang pengusaha, tadi kan kita punya clarity, kita mau tahu jelasnya seperti ini, jadi seperti ini. Tapi along the way kita juga harus selalu mau membuka pikiran dan hati, mau membuka ruang untuk kolaborasi. Karena kan siapa tahu, ya kita bukan orang yang paling pintar ya, tapi kan mungkin dengan kolaborasi siapa tahu dia bisa mengisi kekosongan. Kita juga harus bisa membuka terhadap cara-cara baru gitu. Karena kadang-kadang kalau kita berbisnis kan itu sama seperti kayak bayi kita ya. Kayak kita sayang banget. Kadang-kadang kita kayak gak mau namanya gini gitu. Tapi ada masanya dimana mungkin ini harus berubah bentuk atau mungkin harus pivot gitu. Jadi ya harus membuka ruang untuk ya itu terhadap perubahan-perubahan tadi gitu.
Okay.
Nah jadi itu mungkin tiga hal yang
basic
yang menurut saya
penting
dan itu membantu banget dan itu selalu saya pegang teguh sampai hari ini gitu.
Oke deh, saya mau jadi CEO.
tapi Mas Cakra ini menurut saya talentanya tuh dinyanyi. Yang kata bapak kan, jangan pernah berhenti bernyanyi. I think your talent and your calling is there.
Tapi memang harus belajar, harus belajar yang lain. Dan yang saya bilang, saya memang craving untuk orangnya, saya memang pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi makanya Kenapa enggak?
Setuju. Setiap orang ada masanya, ada musimnya.
Karena memang kalau kita selalu berada di zona nyaman juga boring juga kak jadinya.
Benar.
Jadi memang kita harus yang sedikit belajar di luar zona nyaman kita.
Iya. Amin. Siapa tahu abis ini nanti ada yang mendengarkan nih bisa berkolaborasi jadi punya bisnis luar biasa. Amin.
Yang nonton video ini mungkin.
Emang pengennya bisnis apa, Mas Cakra?
Adalah.
Ada. Oke, kita doakan yang terbaik.
Amin.
Sukses terus juga buat albumnya, buat konser-konsernya, buat semuanya.
Amin.
Saya jujur nih tadi saya bilang kan, saya jarang-jarang ketemu orang yang memang punya talenta luar biasa, punya kerendahan hati, terus orang yang sungguh-sungguh baik gitu.
Amin.
Baik yang mau dikasih apapun tetap aja selalu berprasangka baik. Saya harap Tuhan mendengarkan obrolan ini.
Amin.
Lebih banyak lagi kebaikan yang ada di dalam hidup Mas Cakra.
Amin.
Sukses selalu.
Sama-sama,
Mas Cakra.
Terima kasih.
Sama-sama.
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.